жүрмекенсің күлім деп басқа жанға, жаным деп жылы сөзін бастағанға, есіңе бір сәтке мені алмайтындай жүрегіңді жылы бол тастаған ба? Тым бөтен қатынасқа барғыздық та тастадың, тастап кеттің жалғыздыққа. Мүмкін сол кез түсіну керек еді, ал біздер салбырттыққа салғыздық та. Қалай ғана махаббатты жаратқаны, қарамайтын мені саған қаратқаны, біреулерге қатардағы қыз болсаң сен, ал мен үшін періште санатқаны. Уақыт енді бәрінде жетілдіред, мүмкін сені алдымда өтіндіред, маған деген сезіміңнің шкаласын білмей ғана кетуім өкіндіред. Салыстырмас ең биік баған ғана, кіршіксіз пәгеді ғой маған ғана. Топырлаған қырық қыз келсе дағы, қыз іздеймін ұқсайтын саған ғана. Тағдырдың белгілі ғой қасармасы, өмірдің ағыны мен басар басы. Алда жалда тыңдап отырсаң өлеңімді, өтінемін көзіңе жас алмашы. Күн сәулесін түсірмей аяды ма, әлде ертең шуағын жаяды ма? Есіңде ме 30 минут күтіп тұрып, 2 минут тілдескен баяғыда? Жыр жолымен тағы да бақталасың, сенің жарың қазір емес бақталасым. Басыңдағы орамалды көргім келмейді, орамалы жоқ қыз болып сақталасың. Тырысадақ жүрегім өлмей-ақ жүр, баяғыдай көңілін бөлмей-ақ жүр. Басқасына ғашық боп өлең арнау, әттең шіркін, қолымнан келмей-ақ жүр. Қырау жатар басында таусын қандай, төрт мезгілге бөлінбес маусымдардай. Жүрегіме басқасы тарымады, жер бетінде қызғыршын таусылғандай. Алғандай боп тағы да есемділеп, тартылғандай тілімде көсемдірек. Сен тұрмысқа шықты деп естігенде қалып едім бір түрлі есеңгіреп. Қараңғыда ай болып күн айналды, қара түнек болуға сыңайланды. Бауыр басып қалыппын жабырқауға, ұнатып та қалыппын мұңайғанды. Шынайы сезімімді ерте кеттің, жүрегімді тағы да өртеп өттің. Алғашқы рет келіп тұрған махаббатым, кеш келіп сен байқатпай ерте кеттің. Тергізбейтін тікенек басында гүл, іздеп ертең келесің, жасыңда бір. Көрмейсің ғой байланған көздеріңмен, сені сүйген жүрегің қасыңда жүр. Ал жарайды жандарды жинап өтен, мен де бөтен жаныма жинап өтем. Сақтесіңе уәде берейін мен, хат жазбай-ақ жаныңды қинап өтем.